fra time på Jæren. I desember dette året, det ser jeg frem. Skrekkmester blir sendt. Det går nok greit for håpeligvis det også. Jeg vokste opp i Den norske kirke. Min far var klokka i kirken. Vi bodde bare 100 meter fra Time kirke, det er gammel kirke. Eller bygget fra 1850-tallet, men det har vært kirke der siden 1100-tallet. En stavkirke og så et par andre kirker. Og så var det typisk, vet ikke, kanskje mange her kjenner Den norske kirke, eller det konglomeratet av menigheter man går i Den norske kirke. Vi gikk altså i kirken, presten var familiens nærmeste venn og nærmeste nabo, fra på klokka, men vi gikk også på bedehuset og i skolelaget. Det var nok så typisk kombinasjon. Det var ikke slik at man gikk enten på bedehuset eller i kirken, men man gikk ofte eller begge steder. Min mor var med i misjonsselskapet, og det var et lokalt bedehus i nærheten som far var med å bygge nytt. Og der var det både Misjonssambandet og alle de forskjellige organisasjonene vestlandske var også der. Hvis man ikke kjenner Den norske kirkes indre struktur, så er det ikke sikkert man kjenner disse navnene, men de er nokså normale. I ungdomsårene, eller i barneårene, så husker jeg kanskje best min fars bibelfortellinger ved sengekanten. Som jeg husker kanskje best de gammeltestamentlige fortellingene som han kom og fortalte til meg og min bror når vi var bare ett år mellom oss, og vi hadde alltid samme rom. Ikke på søndagsskolen, sånn som man gjorde i mange år. Hver søndag var det 9:30 eller 9:30, på morgenen var det søndagsskole. Det var en gammel søndagsskolelærer som hadde holdt på i 40 år, som jeg også hadde, og han lærte oss mye godt om Bibelen. Sikkert til konfirmantundervisning. Da kom det en periode at jeg følte jeg måtte ha et litt mer personlig standpunkt til en kristen tro. For mine foreldre hadde jo oppdratt meg som kristen, men så måtte jeg på en måte overta stafettpinnen, følte jeg. Og avgjøre selv om jeg ville bevisst være en kristen, eller jeg ville være på en måte mer sånn, drive litt i utkanten. Og på en weekend i skolelaget så hadde jeg mitt første vitnesbyrd, jeg husker jeg nå. Samle dere ikke skatter på jorden, der møll og rust, men samle dere skatter i himmelen. Det var mitt første vitnesbyrd. Jeg sa det, leste det kort og fort og satte meg ned igjen. Så ble jeg med i skolelaget. På gymnasiet ganske mye, både i skolelag, det var i formann. Det var et stort skolelag på Bryne gymnas, det var kanskje Norges mest kristelige gymnas. Vi var over 200 medlemmer i skolelaget, av 600 elever alt i alt. Og kristenrøsten på Bryne var på den tiden, jeg kanskje delvis enda, like stor som alle kristenrøster i Oslo og Akershus til sammen. Jeg hadde svært arbeid, det var jeg også veldig aktiv med. Så reiste jeg til Oslo for å studere teologi på Menighetsfakultetet. Hadde nok i 16-17-årsalderen fått et kall i retning av å bli enten måtte bli bibellærer eller prest eller misjonær. Akkurat hva var jeg ikke helt sikker på, men jeg hadde nå fått et kall i den retningen. Så reiste jeg inn til Menighetsfakultetet og studerte der i mange år. Jeg var ikke så veldig god student, jeg var litt opprørsk. Så kanskje det at jeg da ble katolikk, det er for så vidt litt dramatisk. Jeg viste tidligere at jeg våget å gjøre dristige eller kanskje dumme ting. Eller i hvert fall dristige ting. Jeg fulgte ikke den slagne vandre, men jeg gjorde for så vidt. Som teologistudent så var jeg mest opptatt av bibelstudier og på en måte sannhetsspørsmål. Og der var jeg ikke så veldig fornøyd med Menighetsfakultetets lærere. Hvorfor er det den kristne tro? Hvorfor er det sant? Jeg følte at det spørsmålet hoppet meg alt for lett over. Jeg gikk inn i over i en form for det man på fint kaller fideisme. At troen blir på en måte, den blir bare det. Den er ikke forankret i noe. Mens jeg mente at i større grad så skulle fornuften tale i retning av å føre oss til tro. At en form for apologetikk som jeg var ganske opptatt av i mange år. Noe om det, jeg var nå feltprest i Kirkenes, så jeg ikke ordinert. Og så etter det gikk jeg inn i den lutherske frikirken. Det gjorde jeg altså og etter at jeg var ferdig på MF og var medlem i frikirken i 11 år. Og det gikk enda et par år før jeg ble ordinert. Det ble jeg i, jeg var 30 år gammel. så var jeg feltprest 2 år til, da var jeg ordinert til frikirke, men da jobbet man jo i feltprestkorpset, på en måte i det norske kirkesystem. Og så ble jeg 6 år, var jeg pastor i Arendal frikirke. Og de siste par årene i Arendal frikirke, da var jeg altså på vei bort ifra den lutherske tro. Og det må være tydelig at, jeg skal ikke si det for en kritikk, men bare som en kjensgjerning. Jeg har aldri vært i nærheten av de kirkene som har en annen reformasjonshistorie enn den lutherske. De som har for eksempel et annet syn på dåpen, og så videre. Det har vært fjernt ifra meg hele mitt liv. Slik er det bare. Min far advarte meg faktisk litt i min ungdom. Jeg er forsiktig med disse som har en annen syn på dåpen. Det var en litt alvorlige saker, sa han til meg. Det er i hvert fall det som er virkeligheten. Jeg har ikke, og fortsatt har jeg ikke, fortsatt er jeg ikke enig i de synspunktene. Det vil komme frem at jeg er faktisk nok så uenig i noen av de tingene som skjedde der. Som student forberedte meg til å bli prest, så gjorde jeg likevel et par ting som jeg da har forstått var mangelfulle. Jeg fikk ikke en opplæring skikkelig i hva sakramentene er for noe, hvorfor de er viktige, og jeg fikk ikke en dypere forståelse heller av liturgien. Da jeg ble ordinert i lutherske frikirke, da først, når jeg begynte jeg å se på liturgiske og sakramentale spørsmål for alvor, begynte å lese noen bøker av Per Lønning, som han hadde skrevet i emnene, og så fortsatte jeg da på den retningen som etter hvert førte meg ut av den lutherske kirken. Det er nemlig slik at de gamle kirkene, da må vi se den katolske og den ortodoxe sammen. Det er slik at de katolikker, vi vil aldri, nesten aldri, kritisere den ortodoxe kirke. Vi ser at den er den samme som oss, så kom det dessverre til et brudd i år 1054, var det vel? Et brudd mellom øst og vest, men det allermeste, nesten alt som de ortodoxe gjør, det kan være litt forskjellig fra katolikkene. Vi synes det er helt i orden. De gamle kirkene, og også den anglikanske og den lutherske kirke, stykket er langt på vei. De har jo beholdt dette med sakramentene og sakramentenes betydning. Lutheranerne uttrykker det som, de snakker om Guds nådemidler. Hvilke midler, hvilke virkemidler er det Gud bruker for å vise oss sin nåde? Jo, det er ordet og sakramentene, og de blir likestilt i den lutherske kirke, i teorien. Noen steder har ord blitt veldig dominerende, og sakramentene har på en måte falt litt igjennom. Men det er i luthersk forståelse egentlig. Begge to, disse to er altså viktige. Det vil for eksempel si at dåpen er av avgjørende betydning, og også nattverden. Det er de to sakramentene som lutheranerne har, og det vil være utenkelig vel for en luthersk kirke å ikke ha disse to. Og ikke legge vekt på disse to. Så har man i den lutherske tradisjonen da lagt mer eller mindre vekt på disse. Man har vekkelsesbevegelser og andre bevegelser som nok har nedtonet sakramentene og liturgiene mer enn mange synes er passende da. Og det går på dette at vi mener at Gud kommuniserer med oss mennesker på måter som han selv har valgt. Og det er uttrykt i Bibelen hvordan han kommuniserer med oss mennesker mest i det Nye Testamentet. Han kommuniserer selvsagt direkte til oss mennesker. På en åndelig og på en direkte måte. Det gjør han selv, så det tror jo alle katolikker på at han gjør. Men vi vil ikke si at han bare gjør det på den måten. Hvis man bare snakker om den direkte kommunikasjonen mellom oss og Gud, så har man gått glipp av noe som er viktig for katolikkene. Katolikkene mener også at vi kristne stadig må omvende oss. Selvsagt Luther snakket jo her katolsk, når han snakket om den daglige omvendelse. Det er ikke slik at man ikke skal omvende seg, men jeg skal illustrere det med noe som skjedde for meg. Det var i Arendal og var med i fellesmøter og predikantring i Arendal. Vi hadde fellesmøter, og de var ganske gode. Vi hadde en god predikant, og det kom mye folk, og det var ganske fint at vi var sammen fra mange kirkesamfunn. Men så var det en kirke, en menighet, som syntes at dette var da ikke noe særlig da. Hadde noen kommet frem og bedt om frelse? Nei. Da var det alt som var mislykket, synes denne menighetslederen. Og det sjokkerte meg som luthersk prest såpass kraftig at jeg ikke har glemt det. Og det som sjokkerte meg var at at man la sånn en vekt på en sånn handling. Man kommer frem og kanskje bøyer kne og ber syndernes bønn eller noe lignende. Man la på en måte vekt at det var det avgjørende. Men fra Luthers perspektiv så var det ikke det avgjørende. Vi må gjerne bøye kne for Gud hver uke og omvende seg fra forskjellige ting som vi har gjort eller latt være å gjøre. Men jeg kunne ikke se den gangen, og heller ikke i dag, at det skulle være noen avgjørende handling. For hva er det Jesus sier ved slutten av sitt liv i misjonsbefalingen? Gå ut og forkynn og opplær og døp i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn alle de som kommer til tro. Det vil virke for meg til å være, ut fra Nytestamentet, det viktigste som skal skje. Og så går man videre derfra. Mens det perspektivet der som jeg da møtte, dessuten tenkte jeg at fellesmøter måtte vel være fint å kunne være sammen som kristne. Så kan man gjøre litt forskjellige ting i sine egne menigheter, men å si at møtene var mislykket fordi at ikke man gjorde akkurat det på den måten, det synes jeg da var litt. Jeg ble litt sjokkert av det den gangen, faktisk. Gud kommuniserer med oss mennesker både gjennom ordene og direkte i samtale, en åndelig kommunikasjon med oss, og gjennom sakramentene. Og da prøver jeg å si det katolske sammen med det lutherske og det anglikanske, for vi har forstått i stor grad samme tradisjon her. Så kan jeg fortelle litt om hva vi gjør i vår menighet. Hva er det som er kjernen i et katolsk menighetsliv? Først og fremst er det da messen. Vi hadde hver dag hos oss, par ganger i vår store menighet per dag, og på søndagene har vi både 4, 5, 6 og 7 messer. Vi har nok så mange lånspråk, og vi har mange grupper. Vi har ikke plass til alle kirken på en gang, og så videre. Og så er det et første bud for katolikker som vil være gode kristne. Og hva er det? Gå i søndagsmessen. Første bud. Fordi at det er Jesu oppstandelsesdag, den viktigste dagen for de kristne, da er det på en måte det man må gjøre for å holde den identiteten og delta både i menigheten, menighetens fellesskap, og i fellesskapet med Kristus i den hellige messe. Så kan man gjerne også gå hver dag hvis man vil, og hvis man har gått i kloster, eller blitt prest, eller ønsket egen frivillige å gå oftere i kirken, og be mye hjemme, og ha bibelgrupper og forskjellige ting, så gjør man gjerne det. Det er typisk hvis man har gått i kloster eller for en prest, at man da ber flere timer hver dag, og helst går i messen hver eneste dag. Faktisk så overrasket det meg en del at jeg har fått mer bibelimpulser etter jeg ble katolikk enn før. Vi prester leser store mengder av bibelstoff hver dag. Salmenes bok er jo våre bønner. Vi leser store deler av Bibelen, ord av kirkefedrene i en av bønnene vi har hver dag. Messen leses det hver dag en tekst fra det gamle Nye Testamentet og et evangelium. Og på ukedagene så går man bare fortløpende gjennom bibeltekstene. Og vi har det for 5 år. 3 år på søndagene har vi jo forskjellige tekster, år A, B og C. Og så har vi ukedagene har vi år 1 og 2. Så der får vi en veldig stor mengde bibeltekster hvis man går i kirken regelmessig. Det hadde jeg ikke regnet med at det skulle være så mye bibelstoff i den katolske kirken. Men messen, som da består av 2 deler, ordets del og nattverdens del. Og begge må alltid være til stede, alltid må vi lese Bibelen, og alltid må vi feire messe, eller nattverden. Det hender vi har gudstjenester uten messe, uten nattverd, også ikke så veldig ofte. Vi kan ha, dåp har vi vanligvis uten nattverd, det er ofte en liten gudstjeneste med familien. Vi har vanligvis ikke dåp med hele kirken samlet. Det kan vi ha, men vi har vanligvis kanskje familien på 10, 20, 40, 50, 60, 80 eller 100 etter hvor stor familien er, har dåp. Bryllup kan vi ha enten med eller uten nattverd, det samme begravelse. Vanligvis har vi det med nattverd, disse store handlingene, men det trenger ikke være det. På St. Pauls skole har vi noen gudstjenester for alle elevene som ikke har nattverd, men vi har også hver uke nattverd for noen klasser på skolen. Så dette med nattverdensakramentet er da avgjørende viktig for en katolsk kristens gudsliv. Og dåpen selvsagt. Den har man først, men den gjentar man jo ikke. Men hver gang vi katolikker kommer inn i kirken og dypper hånden i vievannskaret og tegner oss med korsets tegn i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, da er det både en renselse Og til minne om vår dåp. Dåpen renser oss jo i vannet da, og i Guds ord. Og så minnes vi den dåpen hver gang vi kommer inn i en kirke, faktisk. Og hver gang vi sier i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, så er jo det den korteste formen av den kristne trosbekjennelsen. Så at andre enn kristne ikke korser seg, det har blitt en tradisjon som jeg vet ikke riktig hvorfor den har kommet. Korsetstegn, Jesutegn vil jo alle kristne vel stå bak. Og denne trosbekjennelsen, Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, regner jeg med at vi også står sammen om her inne. Slik at det sakramentale og på en måte i oppfølgingen av det liturgiske er viktig for oss. Hvorfor har vi dette som så viktig for oss? Jo, fordi vi mener at Jesus han startet kirken på denne måten. Han innstiftet nattverden, ikke sant? Han innstiftet også dåpen, så at vi skulle døpe. Og også de andre sakramentene. Syns tilgivelsen, han ga jo oppdraget til apostelen om å tilgi synder. Vi har i skriftemålet. Vi har jo i Jakobs brev da, dette med sykesalvingen som vi har. Vi har ordinasjonen i å legge hender på de som skulle følge etter, og så videre. Så det finner vi jo da uttrykt i Bibelen. Så kommer vi til noe enda mer. Nå advarte jeg deg at det kanskje kommer til å sjokkere litt, men det avgjøret i den katolske kirkeforståelsen er følgende. Hvem var det som startet den kristne kirke? Det var Jesus. Og hvordan gjorde han det? Jo, han kalte de 12 apostlene. Vi finner jo i alle evangeliene at han kalte de, og hvem han kalte. Så finner vi noen steder også at Peter fikk en spesiell plass blant disse 12 apostlene. Så ser vi ved slutten av hans liv at han overgir dette til apostlene. For eksempel i Johannes 20. kapittel, etter hans oppstandelse, så puster han, ånder han på dem, tar imot den hellige ånd, og så gir han dem myndigheten til å tilgi eller holde fast synder. Og han har mange ganger fortalt hva de skal gjøre. Og så kommer pinsedag, da Peter står frem og forkynner. Etter forkynnelsen, de stikker folk i hjertet, den hellige ånd har arbeidet med folk. De ber om hva de skal gjøre for å bli frelst. Så sier Peter, omvend dere og bli døpt. Ta imot den hellige ånds gave. Så ser vi pinsedag at den første kristne menighet vokser frem. Og som det står, de holder fast ved både dåpen, nattverden, forkynnelsen, bønnene og fellesskapet. Så, det var det apostlene som stod bak. Og så fortsetter dette ved at apostlene legger hendene på etterkommere, etterfølgere, som vi katolikker kaller for biskoper. Og sentralt i vår forståelse av kirken er at det er biskopene som har den samme myndighet som apostlene hadde. Altså biskopene i fellesskap hadde myndigheten som apostlene hadde, og så har paven, han har Peters plass blant apostlene, blant biskopen. Ja, sånn at det er ikke noe mer mystisk enn som så, at Jesus har valgt apostlene, og så har de valgt sine etterkommere, og så står vi i den tradisjon. Og en katolsk prest, han har ikke den myndighet. Men presten han er en medhjelper for biskopen, og vi er helt avhengige av våre biskoper. Biskopen har altså denne plassen i frelseshistorien som Jesus har innstiftet. Og når andre kirker har den samme tro som oss, og har den samme dåp som oss, så har vi veldig mye felles, og det er derfor vi er sammen her. Ikke sant? Men han har ikke den samme forståelsen av kirken, og derfor så er det likevel noe som er problematisk, og det fører i praksis til først og fremst at man ikke kan feire nattverden sammen. Det er det mest synlige resultat av det som mangler i enheten. En katolsk og en luthersk prest kan ikke feire nattverden sammen ved samme alter. Det er strengt forbudt. Og en protestantisk kristne har heller ikke lov å motta nattverden i den katolske kirke, og vi har ikke lov å motta nattverden i protestantisk. Det er det mest synlige. Fordi at hos oss er sakramentet det viktigste, om man har stemmerett eller ikke. Det er ikke noe som kan sammenlignes i viktighet med å motta sakramentene. Nå er det slik hos oss at man må være katolsk døpt og konfirmert for å kunne ha stemmerett ved menighetsrådsvalg. Men det er det med nattverden, om man motta den eller ikke, som er det sårepunkt. Hvis man for eksempel er gjengitt, så kan man ikke motta nattverden. Det viktigste for oss. Um, Hvorfor ble jeg så katolikk? Rent historisk. Jeg begynte altså å kikke litt mer på sakramentene og på liturgien. Jeg var i USA under den første golfkrigen, husker jeg, for å studere luthersk kirkeliv, og da kom jeg i kontakt med noen høykirkelige lutherske prester i USA. De kaller seg noe så fint som Evangelical Catholic. Evangelisk katolsk kaller de seg, men de er lutherske. De hadde en annen vinkling på reformasjonen, for reformasjonen er jo selvsagt viktig her, ikke sant? Hva er den lutherske kirke? Er det en typisk protestantisk kirke som har på en måte brutt båndene fra tidligere, eller er det en renset katolsk kirke? Renset bort disse misbrukene som fantes på Luthers tid. Det var ikke tvil om det var mange misbruk, og mange katolikker måtte jo reformere kirken. Og det skjedde jo 30 og 40 år senere, så ble jo en katolsk kirke reformert. Alle de grove misbrukene ble jo at den stoppet for. Avlatsbrevene ble forbudt 30 år etter Luther. Det har aldri vært praktisert senere. For eksempel at biskopene levde sus og dus uten å gjøre noe, uten å være gode kristne, det ble også for en gang for alle satt en stopper for. Presten ikke kunne noe, bare gikk rundt og mumlet på latin, ble det satt en stopper for. Man satte inn et 6 års obligatorisk forberedelse til å bli prest, og det virket faktisk med en gang. Veldig fort fikk man seminarer, en 6 års utdannelse, som har gjort at veldig mange av de tingene som var problemer på Luthers tid, de har jo blitt ryddet av veien veldig tidlig. Jeg fikk også denne forståelsen av den lutherske kirke. Det er egentlig en renset katolsk kirke. Katolsk betyr det her allmenn, for alle mennesker. Det er jo et gresk ord, katholos, som betyr for alle. Det er det ordet katolske. Den katolske, den felles kristne tradisjonen, den står vi som lutheranere i. Og så måtte vi rense den tradisjonen fordi at det var så mye som måtte renses på Luthers tid. Lutheranerne generelt, de liker alt som står i kirkefedrene, frem til og med Augustin. Det som skjedde senere, det liker lutheranerne ikke særlig godt. De kan ikke noe om det heller. Men frem til Augustin, så er de glad for alt. Og her har vi en augustiner korherre blant oss. Elias har gått inn i en orden som heter augustiner korherre. Augustin var jo biskop i Nord-Afrika. Hans minnedag er 28. august, vi har nettopp minnes den hellige Augustin. Han døde i 430. Han samlet sine prester rundt seg i bispegården, så bodde de i et fellesskap og styrket hverandre åndelig på alle måter, og så jobbet disse prestene i hver sin menighet rundt omkring i byen og utenfor byen. Og det er augustiner korherrenes ideal. Bo i et fellesskap, og så arbeide i menighetsarbeid. Vi har mange kloster og ordner, og det blir for langt å komme inn på. Så arbeidet jeg i frikirken for å styrke det sakramentale liv. Og i Arendal frikirke så møtte jeg det man kaller veggen. Jeg ble nedstemt i menighetsråd og så videre. Det var, jeg ville gjerne at vi skulle feire nattverden oftere enn en gang i måneden. Men det var beint nei. Og så videre. Så det var nok en av grunnene til at jeg følte at dette var ikke så lett å få til. Så hadde jeg muligheten til å gå tilbake til den norske kirke og bli en litt høykirkelig luthersk prest. Den muligheten tenkte jeg på i hvert fall en stund, litt kortvarig kanskje, men jeg tenkte på den muligheten. Men det argumentet som jeg nevnte tidligere om, eller ta en ting før. Det som overrasket meg da, det kan overraske kanskje dere også. Mange av de ting man trodde katolikkene gjorde galt, de har man nå kommet over. Han sa jo at paven er antikrist. Punktet. Det hadde sjelden lutheranerne sagt da. Jeg kan ikke akkurat lært det da, men det var mye galt. For en lutheraner var det den viktigste feilen i den katolske kirke var jo da den rettferdiggjørelsen. Tro alene, eller ved tro og gjerninger. Det viser seg at den konflikten, i hvert fall til 90%, berodde på en misforståelse. Faktisk. Og så sent i 1999 ble det undertegnet en avtale mellom den lutherske kirke, Verdensforbund og de fleste lutherske kirker og Vatikanet om at man nesten fullt ut er enige om dette spørsmålet, og at dette i seg selv ikke kunne være kirkesplitten. At vi blir frelst av nåde alene, det er jo alle enige om selvsagt. Vi katolikker vil gjerne binde tro og gjerninger sammen. Vi kan ikke si vi har tro og så leve på en forferdelig måte at det kan ha noe med virkeligheten å gjøre. Men at er det Kristus alene vil bli frelst selvsagt, men nåden alene selvsagt. Men så er det to andre alene som Luther hadde. Det ene var troen alene, og det andre var skriften alene. De kan vi ikke komme på. Eller, det ser vi på en litt annen måte. For eksempel skriften alene. Hvem var det som bestemte hva som skulle være med i det nye testamentet og i den kristne bibelen? Jo, det var kirkemøtet i Nikea i år 325. Hvem var sammen der? Jo, det var alle ortodoxe katolske biskopene i verden som bestemte det. Det er ikke så enkelt å si at Bibelen alene og ikke bryr seg om noen andre. Og dessuten så er det jo slik at det dukker opp mange nye spørsmål som ikke Bibelen har nevnt. For eksempel det som er for Bibelen ikke har nevnt, det er dette med å drive og manipulere med embryo og trikse med menneskeliv og prøverørs befruktning og så videre og så videre. Og det andre spørsmålet som nok har vært det før, men som kommer på en ny måte, som kirken må ta av en avgjørelse på. Hva skal en kristen lære og tro om det og det spørsmålet? Jo, da er det kirkens læreembede. Alle biskopene i verden, med paren i spissen, de avgjør sånne spørsmål. Hvis man samles i konsil i kirkemøter, det siste var i Vatikanet på 1962-65, så avgjør man forskjellige spørsmål. Så er det noen spørsmål som kirken har avgjort som ikke er lærespørsmål. Jeg skal nevne to eksempler. At prester ikke skal være gift, det er jo ikke et lærespørsmål. Det er en disiplin som kirken har ønsket å ha. Det ble innført for ca. 1000 år siden. Det ble ikke innført i hele kirken, det ble innført i den vestlige delen av den katolske kirken, den latinske kirken. Mens de gresk katolske og de ortodoxe har selvsagt gifteprester, og det er ingen problemer for en katolikk at de har gifteprester. Det er en disiplin som kirken kan forandre når og om de vil. En annen ting også, som er et praktisk spørsmål, det var dette med språk. Det ble vedtatt i 1963, at man kunne feire messen på andre språk enn latin i den vestlige verden. I andre deler av verden hadde jo hatt andre språk lenge da. Det ble frigitt til å bruke de nasjonale språk. Det var heller ikke et lærespørsmål, selvsagt. Det var et praktisk spørsmål. Hva er det som vil gagne kirken mest? Så kan man si at det burde ha skjedd en del tidligere. Prekene har jo alltid vært på morsmålet, da, ikke sant? Men selve messens bønner var jo på latin i mange, mange hundre år. De tingene som kanskje gjenstår i forståelsen av protestene mot de katolske kirken fra protestanter, er kanskje synet på helgener og de avdøde. Jeg tror at det vil være det mest kompliserte følelsesmessige. Vi minnes jo de avdøde ofte. Morgen, minnedag for Jomfru Marias fødsel. Det er ikke de største Maria-dagene, men det er den større dagen hennes uplettede unnfangelse for 9 måneder siden, 8. desember. Vi har flere Maria da, vi har hennes oppdagelse til himmelen 15. august. Vi har jo hennes budskap, engelsk Gabriels budskap, 25. mars, som jo er kjent blant alle. Vi har Augustin, som jeg nevnte. Vi har mandag hadde vi den salige Teresa av Calcutta mot Teresa. Vi minnes disse salige eller hellige da. Det er litt underlig. Og så har vi et forhold til de døde. Vi ber også for de døde. Går fikk jeg i messen et spørsmål. Kan jeg be for min lese messen for min tante som døde i katastrofen i New Orleans? Så de kjenner den katastrofen. Det var det en som døde, filippinsk familie, som har en nese i Bergen, og vi ba for henne. Det har litt å gjøre med skjærselen og hvordan man skal forberede seg. De som er kristne forbereder seg til å møte Gud ansikt til ansikt. De tingene er nok litt kompliserte. Men de tingene som jeg trodde var de verste, for eksempel med den rettferdiggjørelsen, viste seg, og det vil jeg påstå, ikke kan være noe problem i dag. Om hvordan vi blir rettferdiggjort for Gud, det er ved nåden og ved Kristus alene. Det som gjorde at jeg måtte bli katolikk var dette autoritetsspørsmålet. Jeg hadde Frikirken kjempet med Leif Erik vet dette veldig godt. Hvem er det som skal avgjøre lærespørsmål i kirken? År etter år kjemper vi med dette. Og en løsning som jeg var med og forestod, den har vist seg å stille fallitt når den da ble iverksatt. De eldste de trakk seg fra, ser det ut for meg, fra dette ansvaret. Da. Men jeg kunne ikke finne en løsning på det. Hvem er det som har myndighet i kirken til å avgjøre hva som er rett og hva som er galt? Mens i den katolske kirke så har vi apostlenes etterfølgere av biskopene som har denne myndigheten som de ivaretar på en god måte. Og også det verste spørsmålet, hva er egentlig en prest? Hva slags myndighet har presten og bor? Har han fått den ifra? Det ble slik at jeg ikke hadde tro lenger på at jeg som luthersk ordinert prest hadde den nødvendige myndighet til å være prest. Og der måtte jeg slutte, for jeg kunne ikke fortsette. Så ble jeg da katolikk. Kirken i Bergen sett fra St. Paul menighet. Jeg må si litt det jeg har gjort allerede om hva vi gjør i vår menighet. Vi har litt over 5000 katolikker i vår menighet. Av de bor litt over 4000 i Bergen, og så de omliggende kommuner, og så har vi 400 også i Sogn og Fjordane som tilhører vår menighet. Og da har vi hver måned er vi nå oppe i Sogn og Fjordane i Førde og Florø, og der skal vi forsøke å plante en egen menighet fordi at det, tiden bør være inne at vi får en menighet i Førde etter hvert. I Bergen har vi en kirke midt i sentrum, og så har vi ute ved Handelshøyskolen et kloster for noen nonner, de som har drevet Florida sykehus, og mange sykehus rundt om i Norge, de har nå blitt gamle og skrøpelige, de bor alle sammen der ute, men de har et fint klosteranlegg, det er en fin kirke, som også er menighetskirke. På søndagen kommer det også mange fra menigheten i den kirken. Der reiser vi prester ut også i ukedagen og har messe for søstrene. I St. Paul kirke har vi der første søndagsmesse lørdag kveld klokken 6. Da har vi 9 og 11 og 1 og 6 om søndagen. Og av og til har vi klokken 3 også en ekstra messe. Og vi har mye folk, og vi har folk fra 75 nasjoner. De ser mest i vår kirke er faktisk vietnameserne. Det er ikke den aller største gruppen. Den største gruppen er chilenere faktisk. Vi har vel 800 chilenere i vår menighet. Det er 600 vietnamesere. Vietnameserne er veldig trofaste i å komme i kirken. Av og til en søndag kan vi ha over halvparten vietnamesere. De kommer til kirken, men de er veldig rørende. Jeg spurte en vietnamesisk elev i fjor, vi hadde om kirken. Hvor lenge, sa jeg, på en tamilsk jente, for den er også stor tamilsk gruppe også. Hvor lenge har din familie vært kristen? Og det var sannsynligvis fra en gang på 1600-tallet på Sri Lanka. Vietnam visste jeg ikke. Så spurte han, hvor lenge har din familie vært kristen? Nei, det hadde han ingen peiling på. Han var 13 år. Så spurte han faren, og faren visste meget godt at sønnen var 10. generasjon som kristen. De har vært kristne nok så lenge, disse vietnameserne. De er veldig trofaste, veldig gode mennesker. Og så har vi også norske, både de som har bodd her i Bergen i 100 år og mer, og så har vi konvertitter, og så har vi engelske, og vi har alle land i Europa, og de fleste i utlandet. Vi har andre afrikanske studenter som går på universitetet, de kommer til oss, de er katolikker. Hver søndag kveld har vi engelskmessen. Og klokken 1 hver søndag er det på forskjellige språk. Nå har jeg skrøtt meg så mye av oss. Vi har undervisning også i to bolker først og fremst, for barna forbereder seg til første nattverd i 3. klasse, første kommunion, første nattverd gang. Et helt skole og forberedelse, og så i slutten av april så har de sin første høytidlig nattverd gang. Den er nok viktigere enn konfirmasjonen rent sosialt og rent kirkelig for mange familier. Større fest enn konfirmasjonen i en del for familier. Litt etter hvilken kultur man tilhører. Så har vi konfirmasjonen, den har vi nå i 10. klasse. Vi har 2 års konfirmantundervisning i 9. og 10. klasse. Og så kommer biskopen, og da låner vi Johanneskirken. Vi har 50 konfirmanter. Låner den kirken, så har vi da biskopen og fullt hus og en stor konfirmasjonsmesse der biskopen salver den enkelte. Det er det som er tegnet på håndspåleggelsen, og salvingen av biskopen er tegnet på konfirmasjonens sakramente. Vi har et barnekor også, men vi har generelt sett forhold til skrøpelig arbeid i forhold til en del andre menigheter. De har kanskje store bibelgruppekonstellasjoner, de har husfellesskap, de har kanskje store ungdomsarbeid som lykkes veldig godt. Det lykkes vi sånn delvis ikke så veldig godt. Vi har ikke de samme ressursene i vår menighet i deler av menighetslivet. Jeg må si at jeg var litt bedre vant til frikirken på enkelte områder, mer praktiske områder enn vi er vant med nå i den katolske kirken. Så kirken i Bergen sett for oss da. Vi har en hel stund samarbeidet på disse januarmøtene fra en domprost Monstad sin tid og en fatter Hertmann, en fransiskansk prest som var i Bergen på 70-tallet og 80-tallet. Det hadde vært nok så en del samarbeid på den fronten. Vi har jo disse møtene andre pinsedag som har vært i 10 år, det har vi vært med. Disse mer frie forsamlingene, vi skal forkalle de det, så har vi hatt lite sammen. Det var jo i fjor på forsommeren, tror jeg, at det ble gjort vedtak om at vi skulle invitere, så jeg vet ikke hvem som vet det. Så vi ble invitert av Rolf Helén for litt over et år siden til å være med i denne predikanten. Da har jeg vært med, og Don Elias her, han har også ønsket om å være med. Nå har han vært litt over et år i Norge, så nå begynner han å bli skikkelig akklimatisert. Han vil gjerne være med, han er amerikansk statsborger. Vi har ikke hatt så mye å gjøre med disse andre menighetene, og hvis jeg skal være litt vanskelig kanskje, for jeg pleier å være, jeg er jærbu, det er min unnskyldning. Vi er glad for å være sammen, vi har troen på Kristus, den treenige Gud sammen, ikke sant? Men en del ting som skjer i de andre menighetsfellesskapene, eller en praktisk, hvordan møtene legges opp og hvilke prioriteringer man har, noen av de. Det er litt underlig for oss, og vi finner ikke det så veldig naturlig å være med på noe av det. På enkelte av de tingene mer naturlig enn andre. Da. Sett fra hva som er det mest sentrale i den katolske kristendomsforståelsen, troen på Gud og feiringen av sakramentene, så vi har jo også katolske karismatikere. Det kan man gjerne være som katolikk. Det er ikke noe galt å være karismatiker, men det kan ikke erstatte disse hovedelementene. Det kan komme som et tillegg, da, ikke sant? Så det er kanskje en forskjell. Ingenting kan erstatte dette som er det viktigste for oss. Men man kan gjerne, som for eksempel mot Teresa-søsterne som er her i Bergen, man kan gjerne be 4 timer til dagen, sånn som de gjør. Sant? De er i kapellet sitt, og de er i kirken. Mange timer hver dag. Hvis vi skal ha en festdag, det er det hele dagen. Det er festdagen for de. Altså, det er ikke der at katolikker ikke er åndelige, men det jobber på en litt annen måte. Og sentrum i vår åndelighet, det kan aldri rokkes med. Det er jo helt utenkelig på festerne å si at nei, da gidder vi ikke gå i messen, for da gjør vi sånn og sånn. Det er bare helt, mener, helt umulig å tenke den tanken for festerne våre. Og for eksempel si at nei, i stedet for å ha messe på søndag, så gjør vi noe annet. At en menighet kan sitte rett på landtur i stedet for å ha messen. Det er helt umulig å tenke den tanken. Vi kan gjerne rett på landtur og ha messe i det fri, ikke sant? Det vil være en mulighet å kombinere. Men på en måte legge en nattverd til side. Bare helt. Den tanken er bare helt, helt umulig. Så det er noen forskjeller i måten vi gjør ting på som gjør at vi samarbeider gjennom noen ting, og vi er glad for å være kristne brødre og søstre. Men så er det ikke alt som er like naturlig for oss av andre ting. Vi kan snakke litt mer om det siste spørsmålet, for det, vi har hatt mest samarbeid med den norske kirke. Vi låner opp til kirkene deres når vi er ute i, på landet der ikke vi har egne kirker, så låner vi med største selvfølgelighet den norske kirkes bygninger. Vigsla har vi ofte en katolikk som gifter seg med en statskirkemedlem. Det har vi ordninger om at vi kan være to prester og samarbeide om dette. Ikke noe problem. De ortodoxe menighetene i Bergen, de låner vårt kapell på Florida sykehus. Men de har sine månedlige liturgier, hellige liturgi. Så kommer prester fra Oslo, så låner de vårt kapell, så vi har hatt samarbeid på den måten. Men vi har ikke hatt så mye med flere menigheter som er sammen til, og kanskje vi kan få mer. Kanskje det kan være resultatet av min innledning, at vi får mer samarbeid med dere. Skal jeg si meg ferdig og åpne for spørsmål? Eller kommentarer? Eller kritikk? Eller?
Ja, takk så bra. Det var meget interessant. Det var hele familien som tok på det. Jeg regner med det mange som tok på det i dag. Du må vel ha rocket og rørt på noen bærer. Så vær så god.
Nei, jeg tenkte mer på andre. Du er sterk, vet
jeg. Jeg må da reagere om min historie når du kommer til dette. Altså familier og kollegaer.
Jeg hadde vært 6 år i Arendal i frikirken, og de kjente meg godt. Jeg hadde blant gått gjennom en sykdomsperiode mens jeg var der året før. Da bindes man jo tettere til menigheten. Så de var liksom glad i meg, og jeg hadde ikke prøvd å påvirke noen. Det var jo veldig tydelig. Noen andre. Så det var, noen ble jo veldig forbauset noen uker, men de var like glad i meg, så liksom jeg har ikke, etter de første 3-4 ukene, så har jeg ikke hørt noen form for kritikk, bare hatt gode ord om meg i menigheten. Min familie så brukte vel min mor, min far var død litt før. Min mor brukte vel et års tid å komme over sjokket, tror jeg nok. Og så synes hun det har vært ganske greit, hun var til stede i min ordinasjon her i St. Paul kirke, og synes at det er fint. Det har vært overraskende lite kritikk.
Mer kommentarer enn et spørsmål, men jeg har nok litt følelse av at vi snakker om, det kan være så fort en sånn der luthersk katolsk samtale, så jeg kan ikke føre den videre, men jeg har nok litt følelse av at den det har vært en del skinnenighet når vi snakker om den avtalen mellom den lutherske verdensforbundet og katolske kirken. Så jeg har følt meg at du har skrevet deg selv liksom, i den forbindelse blant annet, for det har vært litt også tidligere. Så jeg har ikke helt fått tak.